Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi me dënim të ashpër të Arabisë Saudite nëse vërtetohet se agjentët e saj kanë vrarë gazetarin saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u pa për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Arabia Saudite, e cila i mohon pretendimet e zyrtarëve turq se Khashoggi është vrarë nga agjentët e saj, u zotua se do t'i përgjigjet çdo veprimin ndëshkues të perëndimit me veprime edhe më të mëdha. Pasojat mund të jenë po ashtu të mëdha. Arabia Saudite posedon në rreth 18% të rezervave të naftës në botë dhe sipas organizatës së vendeve eksportuese të naftës, ajo është eksportuesja më e madhe e naftës në botë. Një gjë e tillë i jep këtij vendi fuqi të madhe dhe ndikim në skenën botërore. Për shembull, nëse Shëbaja dhe vendet e tjera ndërmarrin sanksione, qeveria saudite mund të përgjigjet me zvoglim të prodhimit të naftës. Gjë që mund të rrisë çmimet globale nëse eksportuesit e tjerë nuk e kompensojnë mungesën. Arabia Saudite, sipas Institutit Ndërkombëtar të Stockholmit për kërkimin e paqes, ka pasur buxhetin e tretë më të madh të mbrojtjes në botë në vitin 2017. Atë vit, ky vend ka nënshkruar një marrëveshje armësh me Shëban në vlerë prej 110 miliard dollarësh. Marrëveshja është përshkruar nga shtëpia Abarth si më madhja në këtë fushë në historinë amerikane. Vendet e tjera që furnizojnë Arabinë Saudite me armë përfshin Britaninë e Madhe, Francën dhe Gjermaninë. Vëzhguesi thonë se si kundërmas ndaj çdo sanksionimi, Riadi mund të kthehet ka Kina dhe Rusia për të përmbushur nevojat e tij ushtarake. Fuqit përëndimore kanë theksuar vazhdimisht se Arabia Saudite luan një rol vendimtar në ruajtjen e sigurisë në lindjen e mesme dhe në luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Mbretëria Saudite, e cila është vendlindja e Islamit, është antare koalicionit global të udhëhequr nga Shëbaja, që lufton grupin militant Shteti Islamik, dhe vitin e kaluar ka formuar një koalicion islamik kundër terrorizmit me 40 shtete të tjera muslimane. Arabia Saudite po ashtu ka punuar ngusht me Shëban për të kundërshtuar ndikimin e Iranit. Në Siri, Arabia Saudite ka mbështetur fraksione rebele duke u përpjekur të përmbys presidentin Bashar al-Assad, ndërsa Irani së bashku me Rusin ka ndihmuar të kthej rrjedhën e luftës në favor të Asadit. Në një editorial të publikuar të dielën, drejtuesi i përgjithshëm i televizionit Saudit Al-Arabia Turki Al-Dakhil tha se sanksionet potenciale mund t'i privojnë edhe kompanitë amerikane nga qasja në tregun saudit. Tregtia amerikane mallrave dhe shërbimeve me Arabinë Saudite ka arritur në 46 miliard dollar në vitin 2017.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ura mbi lumin ibër në Mitrovicë duhet të hapet për qarkullim përgjithmonë dhe jo vetëm për një ditë, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai bëri i thirrje kryetarit të Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri që të përmbahet nga deklaratat e tij, pasi ky i fundit ka thënë se shumë shpejt kjo urë do të hapet për qarkullim dhe se aty në ditën inauguruese do të performojë edhe një këngëtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës gjatë një konference për media, Haradina i tha se ura duhet të hapet në të dyja anët dhe se nuk duhet të ndodhë situata kur në jug ka ndonjë koncert e festohet, kurse në veri vendosen barikada. Ura kryesore mbi lumin ibër në Mitrovicë ka vite që mbahet e mbyllur dhe si e tillë është parë edhe si simbol që po ndan në dysh qytetin e Mitrovicës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në një prononcim për shërbimin në Ballkanit të radios Evropa e Lirë se mendon që është e nevojshme të ngrihen kufit mes shqiptarëve dhe serbëve. Termi i përkufizimit kufirit do të thotë që kemi kufi mes shqiptarëve dhe serbëve e që sot nuk e dim ku janë. Pyetja ime është ku janë ata kufi, aty ku themi ne apo aty ku thonë shqiptarët. Askush në bot nuk e di sakt se ku janë këta kufi, tha Vučić. Ideja kufive, përkatësisht ndryshimet të kufive, shpalosur edhe nga Vučić edhe nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Vučić po ashtu konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se më 11 nëntor do të takojë në Paris presidentin Thaçi. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo takoi në Riad mbretin Salman të Arabisë Saudite pas kundërthënieve në rritje për fatin e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Pompeo e falendroi mbretin Salman për përkushtimin e tij të plotë dhe hetimin transparent të zhdukjes së Khashoggi, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Pompeo do të vizitojë më pas Turqin, ku Khashoggi është parë për herë të fundit në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Zyrtarët turqi besojnë se Khashoggi është vrarë nga agentët saudit, por Riadi e mohon këtë. Raportet e pakonfirmuara në mediat amerikane thonë se Arabia Saudite po përgatitet të pranojë se Khashoggi vdiq si rezultat i një procesi të marrjes në pyetje që shkoi keq dhe se synimi fillestar ishte që ai të rrëmbehej. Khashoggi ka qenë kritik i qeverisë saudite dhe ka shkruar për gazetën Washington Post. Kisha ortodokse e Rusisë tha se ndërprejnë të gjitha lidhjet me institucionin që zotron autoritetin shpirtëror mbi të krishterët ortodokse të botës për shkak të një mosmarrveshje rreth kishës në Ukrainë. Patriarkana Konstantinopojës njohu së voni pavarësinë e kishës së Ukrainës nga Moska. Shumë të krishterë Ukrainës e akuzojnë kishën ruse për mbështetjen e separatistëve në lindjet e Ukrainës. Patriarkana Konstantinopojës mbizotron mbi 300 milion të krishterë ortodoksë në gjithë botën. Moska e kundërshton pavarësinë e kishës së Ukrainës dhe peshkopi udhëheqës Metropolitan Hilarion tha se vendimi për ta njohur atë shkon kundër së vërtetës historike. Paul Allen, i cili bashkëthemeloi kompaninë e teknologjisë Microsoft, vdiq në moshën 65 vjeçare. Dy javë më para i njoftoi se i është kthyer sëmundja e kancerit, të cilën e ka trajtuar në vitin 2009. Bashkëthemeluesi i Microsoftit, Bill Gates, tha se është zemërthyer nga vdekja njërit prej miqve të tij më të vjetër dhe më të dashur. Informatika personale nuk do të kishte ekzistuar pa të, tha Gates. Allen u largua nga Microsofti në vitin 1983 pas një mosmarrveshje me Gates. Por aksionet në kompani mundësuan atij të jetoj jetën si miliarder. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.